Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg endnu en gang har ringet ind. Tre medlemmer har samlet sig på tinget. Vi er ikke så stort og voldsomt et ting som inde på 1240K med de 179. Vi er nede på tre, men vi føler på en eller anden måde, at det så kommer vi også lidt nemmere omkring tingene, der bliver taget. Vi er lidt nemmere ved at tage en beslutning. Det er simpelthen det, vi er kommet frem til her i det gode gamle folketing. Og vi skal i dag se, om vi kan få, måske ikke taget nogle beslutninger, men i hvert fald få udredt lidt sager omkring omprioriteringsbidraget. Det er så forhatte, skråstreget elskede der, lidt afhængig af, hvor man står. Vi ser nærmere på det. Vi skal se på indfødsretsprøven. Det kan være, hvis vi når det, at det bliver en lille smule royalt hen mod slutningen af programmet. Men vi starter et helt andet sted, nemlig hos de konservative. Og i samme åndedrag kan jeg jo så lige byde velkommen til mit panel i dag, for til højre for mig sidder nemlig en tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Almann Olsen. Velkommen til.
Mange tak.
Og midt for, Eivind Vestbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og sidst men ikke mindst på min venstre side, det er sådan set meget fint sat op i dag, Steen Gade, tidligere medlem af Folketinget for SF. Velkommen til, de herrer.
Tak
skal du have. Ja, vi starter med de konservative. Og vi starter med, Niels Bo, jeg er nok nødt til at starte over ved dig.
Ja, du er meget velkommen.
Godt. Altså det her med, vi har talt meget om kampfly. Vi har talt rigtig meget om kampfly.
Ja.
Vi har også set, der var sågar, Boeing gik ind og lavede reklamer i alle aviser ved alle busstopsteder i hele landet. Som om det var herre fru Jensen, der skulle købe et kampfly til kolonihaven. Altså det var meget voldsomt. Ja. Så har vi talt meget om, hvad det skulle koste. Hvad kunne man bruge pengene til i stedet for? Og skal vi have endnu flere fly? Og sådan noget. Altså den er virkelig bølget, den her debat. Og så sker der så det i sidste uge, at de konservative ikke går med i forsvarsforliget. Og altså, de vil ikke være med til det med de kampfly her. Vi lander på 27 af disse F-35 Joint Strike Fighter fly. 27, fik jeg sagt det? 27 af de fly. Ja. Det er der, vi ender. Godt. Jamen, der er mange tal her. Og så siger de konservative med Rasmus Jarlov i forhandlerstolen, at det vil de ikke, fordi de kan ikke få 43. Og så læser jeg i avisen, at det er simpelthen historisk, at de konservative står udenfor. Og så tænker jeg, ja, det er det måske nok. Men Niels Almann Olsen, som tidligere medlem af Folketinget for netop de konservative, altså hvor historisk er det? Skal vi lige starte der?
Jamen, det er utrolig historisk. Okay. Jeg kan huske tilbage i 95, da vi lavede finanslovsforlig med regeringen, og det var daværende den socialdemokratiske regering under, ja, under Nyrup, der var det konservative Folkeparti ind at lave en rigtig stor aftale med regeringen. Vi fik afskaffet formueskatten, og vi fik beholdt ubådene, og vi fik partistøtteordningen på plads, og alt sammen uden om Venstre. Ja. Og Venstre hylede og skreg jo som stukne grise. Det var en fornøjelse at høre på, kan man sige. Og vi må også sige, det var vilde bølger, der gik. Og det var så vilde bølger, at de bølger faldt først til ro, da Anders Fogh kom til, ja, og tingene faldt lidt på plads.
Altså
og,
6 år senere?
Ja, 6 år senere. Og man kan sige, at man fra venstre side kunne indrullere det konservative Folkeparti som en delstat i Venstre, ja, under Bent Bentsens ledelse. Så var der ro på igen. Og de to partier har jo altid haft det der med, hver for sig er sammen. Men Venstre har det bedst, hvis man er sammen hele tiden. Nu har vi så oplevet en situation, hvor vi har verdens mindste regering, lillebitte regering, ganske få mandater, hvor Lars Løkke tabte valget, og nu sidder han og styrer landet. Og nu har Lars Løkke, og man kan godt skælde de konservative ud, hvad jeg nok skal gøre om lidt også, men det er altså for bordenden, at Lars Løkke Rasmussen sidder. Og han har jo en tæskeholdsmentalitet, en bisseoptræde nogle gange, som jo både går ud over hans partikollegaer, men jo også går ud over andre. Det er uanset, hvordan man vender og drejer den sag, så er det statsministeren, den parlamentariske leders opgave at sørge for at holde sammen på sit hold.
Ja.
Uanset hvad, det glippede omkring det her med naturparken, det røg der en minister på, alle var helt op at køre, og det er klart, der var den unge, uprøvede kraft, Rasmus Jarlov, som jo ikke er tør bag ørerne, det må vi sige. Politisk er han ikke tør bag ørerne. Han har siddet i noget byråd her i København, og han har nu været fremme på banen anden gang. Og det er klart, folk synes jo, ham der, ham er man i hvert fald i Venstre, han er på deres hadeliste. Og ja. Så kommer han frem nu igen og taler om, at nu vil han heller ikke det, og han vil heller ikke det. Og da man ikke har dyrket de konservative ordentligt siden det der Marienborg-møde, som jo også var noget af en komisk forestilling.
Lad os da være altså her taler vi den her forsonings...
Ja, ja, den forsoningsting, og nu skulle vi alle og alle. Ja. Og det har de så holdt til jer for medierne sandsynligvis, for der har ikke været et hammerslag ægte samspil imellem de partier siden. Og det gør jo så, at sagen skruer op, og så kommer Søren Pape på grundlovsdag og siger, vi skal have mange flere fly, og i øvrigt skal det slet ikke finansieres. Derfra, at det skal have været et helt andet sted. Iskoldt kommer statsministeren samme dag ud til Ritzau og siger, så må de selv finde finansieringen. Der kunne man se, så, nu bliver der ballade. Og det regner man så med, at der ikke bliver, det gør der så alligevel, fordi de konservative, halvdelen af gruppen, har under et års parlamentarisk erfaring. Husk lige det.
Det er unge, det, unge friske kræfter.
Inklusiv partilederen, som så også ved afslutningsdebatten bliver spurgt om, hvor mange fly
det ved
kunne
jeg
godt tænke. Så siger jeg, at nu vil han egentlig godt vide det. Ja, det kunne han også godt tænke sig at vide. Og så råber han ned til, jeg har nok så fortvivlet, råber 43. Og så, jamen, det er jo sådan, det foregik. Det er jo fuldstændig urkomisk. Og så kunne han så svare 43. Så lander det dæleme i, at de konservative siger fra nu. På den baggrund, hvor de jo også historisk bør vide, at hvis der er et parti, der skal blive i forsvarsforhandlingerne, så er det da de konservative. De har meldt sig ud af det, og det er klart, de har også talt sig ud i et hjørne, eller snakket sig ind i et hjørne. De får svært ved at komme ud i det hjørne. De får ikke den varme nu, og de får intet tilbage hos Venstre og de andre. Og man må sige, for Venstre er det heller ikke sjovt, fordi det viser jo også den afmagt, at man har en statsminister, der ikke kan holde sammen på VRK. De to partier har under 20% af befolkningens tillid i Gallup. Ja. Det er jo en falliterklæring for begge parter, og det er sådan en inside-krig. Mm. Så derfor må jeg sige, at det er meget, meget historisk, formand, at det overhovedet skete, det der.
Jamen, der er meget, vi lige skal grave lidt i her. Men jeg er glad for den indledning der. Men altså, skal vi starte med Jarlov? Altså, kan der ligge et eller andet taktisk? Altså, nu siger du selv det her med, de har under, sammen med Venstre har de under 20%, men en del af de procent er jo
Venstres.
Det er så Venstres. Altså, det må vi bare sige, at det er ikke de konservative, der står for broderparten.
Det kan man sige,
Ikke PT. Nej, men fordomstid kan vende tilbage. Det siger vi slet ikke. Men vi har også set, og Søren Pape har jo selv sagt, at man ligesom vil skære lidt ned på paletten af holdninger, om man så må sige. Altså, når man, at man vil ligesom have nogle mærkesager. Man vil skrue lidt ned og sige, det er her. Og det er jo blandt andet det grønne. Og havde nogen troet, også det her med forsvaret, men kan man så ikke sige, jamen, kan der være, Eivind Vesterbo, lidt taktik i det, at man siger, vi vil simpelthen markere os så voldsomt, at vi vil være modige, vi vil være idealister, vi siger nej til så få fly, vi vil have de 43 eller ingenting, og så får vi kippet med flaget på den måde. Vi får sendt et signal til forsvaret om, at vi står last og bræst, men ikke for enhver pris.
Jo, det er klart, at hvis man skal finde en forklaring på det, som de konservative gør nu, så er det, at de ligger så langt nede i meningsmålingerne, at det næsten ikke kan blive værre, fordi så ryger de ud.
Ja,
så på en eller anden måde, så må man prøve at finde nogle områder, hvor man kan markere sig på og få fat i nogle mennesker, som kan stemme på dem og blive medlemmer måske. Og derfor så var det for mig at se en udmærket sag, de kæmpede omkring Miljøparken. De fik så bare ikke lige det fuldendt 100%, for det er nøjes med en lille reduktion af kvælstofudledningen. Det tror jeg ikke er nok til at rykke, men de fik jo markeret sig.
Ja.
Med hensyn til den her forsvarssag, der vil jeg sige, at nu er jeg jo helt principielt imod, at man kører så mange fly overhovedet, hverken 43 eller 27. Jeg mener, at vi råber og skriger om, at der ikke er nogen penge i det her samfund, og jeg tror, jeg har sagt det før her i det gode gamle Folketing, at jeg så altså hellere pengene blive brugt på de udsatte grupper og på de mennesker, som har brug for, altså i daginstitutionerne, skolerne og uddannelsesområdet osv. Så derfor er jeg slet ikke enig med de konservative i, at der skal så mange kampfly til. Men så har jeg altså den holdning, at det, der er sket i Folketinget igennem de sidste år, mens jeg har været derinde, det er, at det åbenbart er vigtigere at få et forlig end et godt forlig. Jeg ser hellere det at få et godt forlig, end at få et bredt forlig. Og i det her tilfælde, der synes jeg, ligesom med miljøsagen, at det er da vigtigere, at man holder på sin politik og prøver at få så meget igennem som muligt, men når det så ikke lykkes, så må man finde ud af, ved at være med eller ved at stå, inden for det, og sidde og stemme for noget, man langt hen ad vejen kan se, måske ikke, altså med de 27 kampfly, og så, at der ikke er penge til alle de andre ting i forsvaret, som de konservative siger. Det burde da være en sag, som konservative vælgere kunne forstå, at det var derfor, man sagde nej. Og, men det er sådan en helt principiel holdning, jeg har med, at jeg synes, at det er som gået sådan lidt i selvsving, det der med, at hvis man ikke er med i et forlig, så er man ydt, og så har man ingen indflydelse. Altså, jeg kan sige, at jeg har lavet mange forlig, hvor dem, der var med, de faktisk ikke havde indflydelse på noget bagefter. Fordi når man skulle lave lovgivningen, så var det altså dem, der havde flertal, der bestemte, hvad der skulle stå. Det er ligesom en dårlig trend, en dårlig politisk kultur, at man skal absolut være med i et forlig.
Men Eivind, det siger du, og det kan jeg godt følge det, du siger, hvis man sidder som et stort indflydelsesrigt parti, det kan være så Venstre eller et af de andre større partier, men et lille parti som de konservative på kanten af spærregrænsen, de har ikke råd til at løbe rundt og sige, nu har vi vundet diskussioner hver anden måned. Vi tager ordren hver gang, men vi har vundet diskussioner. Altså, hvis du ser ind i den konservative folkesjæl, hvis der er ret mange tilbage omkring den sjæl, så er det her virkelig en ting, hvor man ikke får noget som helst for det. Du får ikke en Oberst Hackel til at stemme på de konservative på det her. Du får kun...
Er Oberst Hackel en vælgergruppe, man går efter?
Jamen, det er åbenbart det, de holder på. Fordi man har, de konservative har jo ikke officererne med sig. De har jo ikke stampersonale med sig. Altså, hele hyldekoret af professionelle forsvarsfolk, dem har de jo ikke med sig her. Og det vil sige, de får altså ikke noget for det der. Du har principielt idealistisk... Er det rigtigt, hvad du siger? Men du skal altså også styre landet. Og her er de altså en del af det parlamentariske flertal. Det er som om, de konservative, det er sådan nogle, de kan sidde sådan lidt overdommer ude til højre og bestemme det ene og bestemme det andet. De har peget på Lars Løkke, og havde de 6 mandater ikke lagt lodderne i Lars Løkkes skål, havde han da ikke været statsminister. Okay. Det er det, vi skal huske. Så de har ansvarets å, det har de på sig. Og de skal også være gode kammerater i forhold til regeringen og Venstre. Og det er klart, nu har de overskrevet grænsen for det. Jeg er helt enig også med dig, det der med naturparken. Der var de helt fremme, fik noget ud af det. Fuld mark for det. Mm-hmm. Det var rigtig fint, men nu har de altså overspillet.
Men der må jeg så lige sige, nu kender jeg jo ikke den konservative sjæl så meget, som du gør. Men på den anden side, så står Lars Løkke jo, som du sagde, jo også med et ansvar.
Ja.
Fordi han skal jo, ligesom Poul Schlüter gjorde i 80'erne, forsøge at holde sammen på det her, ikke? Og med den manøvre, han laver her, hvor han måske endda bevidst nærmest kobler de konservative fra, der mener jeg, at han skyder sig selv i foden. Sådan set fra venstre side.
Ja.
De konservative må så finde ud af, hvordan kommer vi så videre? Og hvis Oberst Hackel ikke vil stemme på de konservative, så må han finde et andet sted at stemme.
Steen Gade, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig. Eivind, han nævner det her med at han ville hellere have et godt forlig end et bredt forlig. Jeg synes tit, når jeg sidder her i formandsstolen, at der bliver sagt rosende ord om det modsatte. Altså, et bredt forlig er godt, fordi så har man ligesom en enighed hen over midten, og det er så et forlig, som er lidt mere robust.
Men der er vel, jeg synes, der er to diskussioner her. Altså, jeg forstår helt, hvad Eivind siger, og det giver større klarhed, og vælgerne forstår det bedre, og man kan bedre kommunikere osv. Men Danmark har jo, vi har jo en særlig tradition i Danmark, at vi har mindretalsregeringer. Det er meget sjældent, vi har sådan nogle bitte små regeringer, ja. som Løkkes regering her. Ja. Det er vel den mindste. Jeg tror, det må være mindre end Venstre-regeringen i 70'erne. Jeg kan ikke lige helt huske det. Men det med, at vi har mindretalsregeringer, det gør jo altså for at få stabilitet i samfundet. Nu snakker jeg sådan set noget, som lidt virker modsat det, jeg siger før. Altså,
jamen lad os høre en gang.
Men jeg siger, det der er sådan set, det Eivind siger, det er klarhed, vælgeren forstår det, man kan bedre kommunikere på det. Men det andet hensyn, det er, at lande, der har flertalsregeringer, der kan de, kan man sige, bedre styre på lidt længere sigt. Vi har mindretalsregeringer, og derfor, hvis man skal skabe stabilitet, tillid til, fra omverden, tillid blandt allierede, tillid, hvis vi så ser også økonomisk på det, på investeringer og sådan noget, så er brede forlig på nogle vigtige områder faktisk en vigtig del af dansk politik. Så det mener jeg faktisk, man må værdsætte, og jeg tror, man må operere i begge felter, hvor svært det godt kan være. Her forstår jeg jo, altså jeg må sige, parlamentarisk forstår jeg jo ikke de konservative, altså jeg forstår sådan lidt, det må jeg sige, det forstår jeg ikke, fordi deres argument er et eller andet tal, men skal vi nu fjerne tallet, så var det vel ikke det, der var det vigtige. Det var vel, at de sagde, hvis jeg skal analysere det, at der var ikke penge til i virkeligheden at drive resten af forsvaret, og det har de sikkert ret meget ret i. Men den kamp var jo ikke nu. Hvis de var blevet inde, så kunne de jo have taget den kamp i forsvarsforliget senere. Nu har de jo meldt sig ud af at få flere penge til forsvar, i hvert fald i første række. Så det er jo, er set sådan parlamentarisk håndværksmæssigt, så er det jo et elendigt håndværk i forhold til at varetage egne interesser. Altså nu snakker jeg ikke om mine interesser, for jeg synes, der skulle være færre, men fordi der netop også skulle være penge til noget andet, for øvrigt skulle man slet ikke have købt den slags fly, efter min mening. Vi skulle have købt nogle meget billigere, nogle meget mere de europæiske fly, og vi skulle have haft færre, og vi skulle have haft nogen, der handlede om, hvad vi har brug for i Danmark, og ikke om at nogen, som kan indgå i NATO's styrker langt væk fra
hjemme. Vi kan lige vende tilbage til for hele miseren med, hvilke fly, og så er der jo igen dukket nogle papirer op, hvor det, som kan tolkes som om, at man har gået lidt stille med dørene med nogle af tallene og det ene og det andet, at man måske havde en vis interesse i, også fra andre sider, at Danmark købte de her F-35, fordi dem har USA også 2.000 af, og det passede lige godt i det ene og det andet. Det kan vi vende tilbage til. Men det her med forhandlingen, skulle man gå med, eller skulle man ikke gå med? Altså, har der været, når jeg læser, hvad der sådan blev sagt, også både da Rasmus Jarlov kom ud fra de her forhandlinger, og da Søren Pape senere han udsendte en pressemeddelelse omkring det her, der sagde han, Pape altså, at de havde været til et forhandlingsmøde. Man havde været der i halvanden time, så havde man fået sparket, og de havde bedt om et møde mere, så vi kunne se på sagen igen, og det blev afvist. Vi fik at vide, at vi kunne skrive under, ellers måtte vi forlade lokalet, siger altså Søren Pape. Forsvarsminister Peter Christensen har, naturligvis havde han her sagt, en lidt anden udlægning. Men hvordan, altså Eivind, har Venstre en interesse i, altså det kan man jo næsten læse ud af det, hvis man skal tage Papes ord til troende, en interesse i ikke at få de konservative med?
Det kunne man godt forestille sig.
Men hvad skulle det næsten være?
Jamen altså, der er to ting i det her, ikke? For det første tror jeg, at i Venstres gruppe nu, og det har der også været lidt tidligere, at de konservative var så små, at man ikke ligesom regnede dem for noget. Men de var med, og de, man skulle også lige bruge de der 5-6 stemmer, der var. Samtidig er der den opfattelse i Venstre nu, at mange af dem, der er i den konservative gruppe, de er helt nye, og også deres formand, de forstår ikke ret meget af det, fordi kulturen inde på Christiansborg er, at du skal have været der i mange år for ligesom at forstå, hvad der foregår. Mm-hmm. Og derfor har de ikke særlig høj prestige i ligesom dem, der mener, at de har ligesom sådan en fast plads i Folketinget. Men samtidig, så kan der også være noget taktik i det, nemlig at Venstre Vil på det her område isolere de konservative. Det virker mærkeligt, hvis man skulle forstå det sådan, men sådan kan Lars Løkke godt tænke, og sådan kan han godt operere. Og derfor så kan man ikke udelukke, at, og for mig at se udefra, når jeg har set det, og snakket med nogen om det i Venstre, kan man ikke udelukke, at Venstre har været interesseret i at få sorteret de konservative fra, eller i hvert fald presse de konservative så meget, så de måske til allersidst sagde, at vi kan ikke stå udenfor, så vi finder os i de 27 og ingen penge.
Men Eivind, det er vel sådan, at V og K er jo hund og kat, altså, og jo. Nogle gange kan hund og kat gå sammen, men det er meget vanskeligt. og enten er det den ene, der skal være underdanig over for den anden, eller også kratter man og bider, men internt, når man holder sammen. Og når man så ikke holder sammen, så er man jo faktisk ret store og hårde konkurrenter i landskabet.
Er I ikke enige i det?
Jo,
det er jo dansk politiks historie.
Man kan jo sige, at var det ikke Svend Auken, der sagde, at det konservative
forhold til Venstre, det
havde kærlighedsforhold uden kærlighed. Og det er jo da rigtigt nok.
Ja.
Men man er hver for sig og sammen. Man har også en master til fælles. Man skal heller ikke gøre de der grøfter dybere, end de er. Men når man så har et halvdelen af en folketingsgruppe, som ikke har nogen parlamentarisk erfaring, så er jeg lige ved at sige, så sker det her i virkeligheden ved et uheld. For de har ikke nogen manøvredygtighed. De har ikke nogen historik bagved. De kan ikke lige huske, hvordan og hvorledes. Men over i Venstre sidder man jo og samler sammen. De kan huske alt lige tilbage til 1814. Ja, alt kan de huske. Ja, ja. Det hele. Der er ikke et komma, der ikke lige er husket og reageret. Og de har en historieskrivning. Og de konservative kommer der fuldstændig blanke af. Jeg kan så ikke frigøre mig fra mistanken om, at de konservative har en lille strategi, der går ud på. Og man kunne lægge mærke til, da Søren Pape tiltrådte, hvor han gik ind og sagde, jeg har noget så sjældent som et arbejde. Altså, de har måske en strategi om, at nu skal vi prøve at være et lille dansk folkeparti, hvor vi lægger afstand til det rigtige Christiansborg. Vi er befolkningens ægte repræsentanter. Vi lægger afstand til Parnasset. Vi skal ikke lige... Altså, det kan jeg ikke, for jeg hørte jo Søren Pape i 24/7. Den originale taleradio.
Jamen, der er mange udmærkede programmer på denne station.
Der hørte vi her Søren Pape udlægge teksten i weekenden efterfølgende. Og det var jo det her med, at vi siger det rigtige. Vi er dem, der står for det rigtige. Og vi er ærlige, og vi er... Altså, en lille sådan hør med, vi er lidt bedre end de andre.
Men Niels, må jeg lige spørge dig til
det
så?
Men det koster jo.
Altså, skal jeg forstå det sådan, at Pape og hans unge hold ligesom har lagt en strategi for dagen, der hedder, som du selv var inde på, vi vil prøve at lægge os lidt op af, ikke nødvendigvis indholdsmæssigt Dansk Folkeparti, men den stil med at sige, at vi er ikke, vi er anti-establishment, vi plejer at dø, nu kører vi noget andet. Men at man så, fordi man er så uerfaren, altså simpelthen har overspillet den hånd.
Ja, det tror jeg
faktisk. At man har siddet ved de der forhandlinger, og så er den unge Jarlov er blevet for begejstret, eller for lidt begejstret, eller han er simpelthen blevet fanget i sit eget bravado, havde han sagt.
Ja, men jeg tror nu nok, at der har været noget kommunikation ud fra det, man kan læse fra forhandlingslokalet, enten til Lars Løkke og over til Søren Pape, og så har man truffet beslutningen. Så ledelsen har været inde over her, jeg tror i virkeligheden begge steder, så der har været sådan et stedfortræder krig, og så står sådan en mand som Jarlov, der er dygtig og velformuleret, men det er jo ikke nok at være dygtig og velformuleret, hvis ikke du kan læse fuglenes sprog på Christiansborg, og hvis ikke du har erfaring nok til at kunne sætte skuden rigtigt ind, om jeg så må sige.
Mm.
Og prøv at lægge mærke til, hvordan Dansk Folkeparti, selv de har formand for Folketinget, det er det mest magtfulde parti i Danmark, og alligevel tror folk fuldt og fast på, at de er sådan anti-establishment. Og det, det er jo fuldstændig latterligt.
Ja, det er
latterligt. Men det er virkelig morsomt. Og det har de så luret af. Så tror jeg, at de går, Søren Pape siger, vi må hellere fremstå som de ærlige. Men vi kan jo tabe det hele.
Det er vel det, at det er jo meget interessant iagttagelse af dansk politik i det her år, at det største parti, det er jo det parti, der ikke vil tage ansvar. Ja. Altså, hvis du lægger Dansk Folkeparti og Enhedslisten og vel også Alternativet, og nu også noget af de konservative. Ja, og det er jo det, der giver... Det er bare helt underligt, fordi det er jo det, der giver Løkke chancen for at gøre det, han gør. Og bestemme så meget, som han faktisk kommer til at gøre. Og de andre, de vasker deres hænder, så også siger de, at det er nok i virkeligheden okay det her. Men de skal ikke tage ansvar. Og det tror jeg er en sygdom lige nu. Og det kan godt friste, måske også Søren Pape, det at sige, det felt, det er ret stort. Folk er trætte af politik osv. Og så bliver det til, at jamen, vi skal ikke have fingre i noget. Og problemet er jo, hvis man har valgt politikere, så er det jo for at få fingre i noget. Altså, hvorfor har man ellers siddende på Christiansborg?
Ja,
de skal bare være ud og sige, at det er et eller andet, der de også er imod.
Hør lige en gang her, gentlemen. Altså, det her, nu rammer vi noget, som vi faktisk har diskuteret en del gange. Nemlig... Det kommer tit op det flag med, at Dansk Folkeparti, så sidder de der som det største parti, og de tager ikke noget ansvar. Men altså, handler det ikke også om, at de simpelthen har set, altså, de har altså klogehatten på, fordi der, hvor de sidder, altså, der sidder de simpelthen så godt. Jo. De bestemmer jo enormt meget, uden at, men i forhold til, at de ikke sidder i regeringsdelen, De bestemmer...
tror du, det er bestemt noget om de her, om det, vi snakker om her med forsvaret?
Nej, men tror jeg ikke. Nej, men...
snus, det tror jeg, Socialdemokraterne og Venstre havde aftalt.
Jo, men tror du, det er noget, Dansk Folkeparti går... altså går synderligt meget. De vælger deres kampe, det er det, jeg mener.
De vælger nogle andre kampe, som sådan set ikke koster Lykke noget for nu at sige, og på den måde holder de ham i live til den
Men Sten, det er vel nogle kampe, de kampe, de vælger, er vel, og det er vel egentlig meget godt set, at man vælger nogle kampe, som ikke sådan koster Lykke det helt store, men til gengæld altså virkelig batter på deres valgprogram. Det er vel egentlig en meget fin taktik.
Jo, det forstår jeg godt. Nu skiller jeg lidt mellem noget, der virkelig ændrer noget, eller forstår jeg, hvad jeg mener, altså. Altså, som også flytter penge og ressourcer og alt sådan noget. Og så noget andet, som mere er retorik og snak og stramning af lovgivning hver anden dag på flygtningeområdet, som enten bliver til noget, eller nogle gange ikke bliver til noget. Altså, det skiller jeg jo imellem. Men det kan godt være set fra en medievinkel og den måde, vi debatterer på. Jamen, det er jo ingen kritik af dig.
Nej, fra en
medievinkel, så kan man sige, så har de en kæmpe masse indflydelse. Du sætter dig ned og prøver at tælle, hvor mange kroner og øre flytter de, hvor mange, hvad skal vi sige, væsentlige beslutninger flytter de, enten på noget med de her med flygtninger og så videre.
Kan man ikke godt sige, Stengade, at DF trods alt har store lodder i den kurv, der hedder, at bistandshjælpen, der blev skåret en del milliarder der. Det var jo ikke sket uden... altså, det er der også DF, der i hvert fald har et lod i den kurv. Det samme med nogle forhandlinger om de her skattelettelser på bundskatten, der kommer og sådan
noget. Alle får noget, når der er med en finanslovsaftale, men hvis du sådan... Altså, nå, men det er fordi, der vil jo være kæmpemæssig forskel fra dem, hvis de sad i regering. Så vil de nok ikke råbe lige så højt, eller
Martin Henriksen får lov at sige så meget i
fjernsyn. Men til gengæld vil de jo kunne flytte nogle flere millioner.
Ja, det vil de.
Sådan er det jo. Det er jo virkeligheden.
Man kan sige, at Dansk Folkeparti er en lille smule ved at blive fanget af deres egen situation. De står så staller lidt i målingerne. De er blevet staffage for regeringen. Og det vil sige, dermed bliver det største, der kan ske, det er, når Søren Espersen, tidligere journalist på BT i Aalborg, er ude at sige lidt... Så sidder man andægtigt og lytter til ham i samtaleværelset. Hvad har Søren nu at sige? Ligesom man lytter til Sass Larsen. Og så er det jo så det, der kommer ud, og så kører den lidt der. Men de har jo ikke reelt politisk indflydelse. Så hører vi lidt til Pia Kjærsgaard, men det er jo sådan mere også symbolik. Så jeg mener nok, de begynder at have en vanskelighed. Og jeg mener, det spor også de konservative har lagt sig ind i her. For det er meget enig med dig, Sten, at det kan godt være, at de er ved at lægge sig. Vi må hellere se, om vi kan høste lidt på, at vi er imod noget nu. Og så nu skal vi rigtig vise os som de stærke. Og det er en vældig god idé, hvis man har kræfterne til det. Men hvis ikke man har kræfterne til det, og spiller stærk mand uden at have motorkraft, så falder det jo helt til jorden. Og det mener jeg faktisk, det er jorden.
Eivind Vesselbo?
Jo, altså vedrørende Dansk Folkeparti, der vil jeg sige, at sådan som man kan notere det, der synes jeg, at de med de 37 mandater, de har, der har de fået umådeligt lidt igennem, hvis de overhovedet har fået noget igennem. Alle de der... beskæringer af ulandsbistand, det var noget Venstre gik til valg på selv. Moderne kontanthjælpsloft var jo ikke noget, Dansk Folkeparti egentlig gik ind for. Det har de et, ikke? Altså, de æder alt det, som regeringen kommer med, men de får intet til gengæld. De får stort set ikke noget på udlændingeområdet, som Venstre ikke selv har ville lancere. Og det, der sker nu, det er jo, at med Inger Støjbergs retorik, som jo sjældent fører til, at man kan realisere det, der bliver sagt, der presser hun Dansk Folkeparti så langt ud, at nu begynder der at komme partier på den anden side, fordi de kan nu se, at Dansk Folkeparti ikke kan levere det, som Inger Støjberg heller ikke kan. Men at det kun er ren retorik, det der kommer ud af munden, når man siger på Inger Støjberg, og det synes jeg er, det er skadeligt for Danmark, fordi med den retorik, så får man ikke gjort det, der er nødvendigt for at afhjælpe nogle af de problemer, nogle af de udfordringer, som er på udlændingeområdet. For man siger hele tiden til befolkningen, og det er der mange, der er meget tilfreds med, nu skal kriminelle udlændinge smides ud, og enhver, der ved noget om det her, ved, at det ikke kan lade sig gøre. Og det har man så sagt igennem mange, mange år, nu skal de smides ud. Inger Støjberg går ud og siger for eksempel, at de der på tålt ophold, de skal, have så utåligt som muligt. Det sagde hun også i 2008, da jeg sad i Venstres folketingsgruppe. Der skete ikke noget andet, end de skulle melde sig, og det gjorde de så ikke. Og det skal de stadig, og det gør de stadig ikke. Og nu bliver de så flyttet et eller andet sted hen, og der sker ikke noget, for de stikker af. Så det er Dansk Folkeparti får intet som Venstre ikke ville på udlændingeområdet. Det, der sker, det er med mange af de ting, som der bliver strammet op på, det rammer kun de udsatte danskere i stor udstrækning, fordi at man skærer over en kamp, sådan for at ramme nogle udlændinge, så strammer man også op på det sociale område, for eksempel det moderne kontanthjælpsloft, som de kalder det. Der er jo ikke noget moderne i at tage penge fra folk, og slet ikke for de udsatte grupper. Så derfor, jeg synes, Dansk Folkeparti sidder med hår i skuffen i øjeblikket. De har mistet socialområdet, hvor de begynder sådan, og folk begynder at forstå det ikke der. De satser. Og på udlændingerådet, der kan de ikke komme længere nu, fordi Inger Støjberg i sin retorik har overhalet den højere om.
Men, altså jeg køber stadigvæk ikke helt det her med, at Dansk Folkeparti ikke har nogen indflydelse. Altså der var jo også en 3. december. EU-afstemning.
Følgelig.
Altså, jeg siger bare...
Jo.
Jamen, indflydelse... Hvad snakker vi nu om? Fordi nu, vi snakker konkret indflydelse i lovgivning, og flytter du ressourcer osv. Det er den ene diskussion. Den anden er, om de har indflydelse i den offentlige opinion. Ja, det har de da bestemt.
Nå, men Sten, det kan være, det er der, vi taler forbi hinanden. Ellers
ja,
skal prøve
men du er også journalist, og vi sidder og prøver
Sten, der må jeg rette dig. Jeg er blevet smidt ud af journalisterskolen, og det er en ganske anden sag.
Ja, men man er journalist, ved jeg, hvis man arbejder som journalist.
Det er rigtigt, det er en fri titel.
Ja, så det er du.
Okay, point taken.
Det synes jeg faktisk, vi skulle have meget mere af i vores samfund.
Fri titler?
At folk får flere chancer. Jamen, det der med at give folk chancer, vi har ikke ret mange jobs.
Der vil jeg gerne sige til lytterne, at Sten peger på mig.
Formanden har fået en chance.
Du ved godt, man ikke diskuterer med formanden.
Ja, nej, men så, der er det også et andet.
Men det er en sødere formand. Det
må man godt. Man må gerne, og vi behøver ikke at være dis og alt det her.
Okay,
I behøver ikke at sige herreformand som sådan. Nej, det er bare ved frem til, det er, Sten, jeg tror det her med... For jeg kan jo godt se, hvad du mener, at man har ikke den samme parlamentariske magt. Altså, man sidder jo ikke med regeringsmagten. Man sidder ikke med i det der. Men et eller andet sted smelter de to ting vel også sammen. Altså, fordi for os udenforstående er der jo en vis magt. Altså, og det er vel også det, Dansk Folkeparti har fået så mange... Flere og flere jo vælger. Nu ved jeg godt, Niels siger, at de stagnerer en lille smule. Det er også rigtigt, men de er jo trods alt stagneret på et temmelig højt niveau. Det er 37 mandater, altså.
Og alle partier lever jo også af at sige noget, som de mener, som de så måske alligevel ikke kan levere. Altså, det er jo ikke det. Jo, de er da med til at lægge en linje i Danmark, som for eksempel gør, at Støjberg nu fører linjen for Venstre. Ikke? Altså, det er jo på den måde, at de er jo med til at flytte opinion, og det flytter også ressourcer på sigt. Sådan er det jo selvfølgelig.
Ja,
det er en del også af politik. Så det medgiver
jeg. Det er stuerent nu at mene, ligesom de mener, og så videre, så videre.
Ja. Selvfølgelig flytter de.
Godt.
Men man kan se forskellen fra nullerne, hvor Dansk Folkeparti jo var stemmen, der gav regeringen flertallet.
Ja.
Der er ligegyldigt, nu er jeg ordfører på en lang række områder, inden jeg kunne sige ja til noget overhovedet, som regeringen foreslog, så skulle jeg have ordføreren for Dansk Folkeparti til at sige ja. Og når det så var færdigt, så kunne vi begynde at forhandle med de andre partier. Så det var rimelig nemt.
Ja.
Der var ikke så meget at diskutere. Dansk Folkeparti bestemte, når vi havde møder, så, og Thulesen Dahl skulle komme, så kunne vi sidde i 3 kvarter og vente på, at han dukkede op, ministre og ordfører, fordi før han kom, der kunne man ikke afslutte noget som helst. Og det var gentog sig gang på gang, og det undrede mig, at man fandt sig i det, men det var altså sådan, det var.
Sådan
er det ikke nu.
Nej, okay, og det er jo selvfølgelig...
Det er en meget væsentlig ændring.
Det er en væsentlig ændring, absolut. Men så lad os prøve at se lidt på, hvordan det så faktisk foregik, fordi der er jo et eller andet interessant ved selve den forhandling, som de konservative har siddet ved. Inden vi gør det, nævner jeg lige, fordi jeg kan se, at klokken er fremskreden, det kan være, at der er nye lyttere, der lige er tunet ind. Det her, det er 24/7, den originale taleradio, som Niels Allemann så rigtigt sagde. Det her er det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Steen Gade, Eivind Wesselborg og Niels Allemann Olsen. Og så lad os prøve at sætte os ved det bord der. Fordi Søren Pape og Rasmus Jarlov har fortalt, at man kommer ind, sidder i halvanden time for at snakke. Jarlov får sagt, at vi vil gerne have 43 fly, vi vil have mange flere penge. Og Venstre siger, at det kan I glemme. Nu parafraserer jeg lige. Og så ryger man ud. Men vi kan ikke rigtig finde ud af sådan... Altså... Om det er rigtigt, at Fordi det er måske en tilspidsning af ordlyden, i hvert fald når Pape siger, at de fik at vide, skriv under, eller døren er der, Niels Altmann. Altså, er det så voldsomt, det er foregået?
Jamen, det har været ret voldsomt, fordi ministeren, hele ministerens hold, alle har arbejdet i døgndrift med den her sag i månedsvis. Det er en sag, der har kørt og kørt og kørt og kørt, og de konservative kan jo ikke komme og sige, det kendte vi ikke noget til. Der er ikke nogen, der har læst på den her sag mere, end Jarlov har i den tid, han har været medlem af Folketinget. Det har været en stor sag. Så kommer man til et møde, hvor alle godt ved, at det her det er sådan det afsluttede møde. Det er jo ikke sådan, at man kommer ind til de her store møder og siger, goddag, hvad skal vi snakke om i dag? Og er der noget kaffe? Altså alle ved fuldkommen lignet op, hvad det her det handler om.
Så der spørger jeg bare lige, så allerede der, apropos hvad vi talte om før, det her med, at man måske, uden at fornærme nogen, er gået lidt amatøragtigt til den. Når de beder om et ekstra møde, så er det i halen på en lang række møder, hvor man siger, okay, prøv at, nu der, det her, det er altså...
Nu er vi fremme med snorene, som det hedder på Christiansborg, ikke? Og der sidder man så, nu skal vi klar. Og de er så, der er jo stort flertal for den her ordning, og puha, nu vil vi endelig komme igennem, og hvor er det dejligt, og vi har truffet en beslutning. Og så kommer der lige, så er der en ned i bagerste hjørne, der lige rækker fingeren op og siger lige et øjeblik, vi kunne godt tænke os sådan og sådan og sådan. Så opstår der en form for raseri i lokalet. Der bliver lidt små pause. Ministeren går ud og taler med statsministeren, som går fuldstændig i spind, og siger, så må de jo bare forsvinde. Så går ministeren tilbage igen og ser endnu mere lyserød ud i hovedet, end han så før. Ud. Og så, så siger de igen, de konservative sidder så lidt befippet dernede, og man kan sige, står sådan lidt i lokalet, hvor resten af forsamlingen siger, har man hørt en loppe gø? Sådan sidder de bringer sig i den der situation fra at være et sikkert kort for den kreds, der sidder omkring, også Forsvarsministeriet, som jo altid har haft stor respekt for de konservative, det hele, så siger man bare, hvad foregår her? Og så er alle enige i, at så er det bare med ud af bageriet, fordi så har man lavet selvmål, og det kunne alle det der lokale godt se. Og så er det klart, så er han så velformuleret og klog, at han ved godt, hvordan han skal forklare det, når han kommer ud. Vi er blevet smidt ud og sådan noget. Og så prøver man at samle op på, at vi er de ærlige, vi er dem, der mener det rigtige, og vi er også dem, der står for forsvarets ægte sag, og vi skal nok og sådan noget. Ikke? Men sandheden er, at og alle journalister på Christiansborg har jo også det indtryk i dag, og de har jo talt med alle kilderne. Så det billede, der tegner sig, er, at de konservative har sejlet sig ud af rummet, og det er et historisk greb, og der står ikke nogen steder skrevet, at det konservative Folkeparti per lovgivning skal være et parti, der sidder i Folketinget. Så derfor er det her... Der er ikke noget,
det gør der ved de færreste.
Jo, men det er jo det. Ja. Deres selvopfattelse er simpelthen et helt andet sted, på en helt anden planet, end hvor de der pågældende forhandler øvrigt sad. Og det her, det koster. Og så er det klart, så er der noget payback i det. At når man har været så højt op på hesten, som Jarlov var i den der med ministeren, når han så laver noget, der ligner et selvmål, så er det klart, så laver de jo jitsu på ham, og så bang, så ligger han der.
Mm-hmm.
Men man skal også sige, at de konservative, at de fleste mangler noget parlamentarisk grundlag, og det gør Rasmus Jarlov også. Men man må også sige, at det at stå alene, blandt andet i den der miljøsag, men også det her forsvar, uafhængigt af hvad de indeholder, så skal der altså noget power
det skal der.
Til at sidde med hele embedsværket, alle partier imod sig, og så sige, jeg er imod. Det er altså noget, må jeg sige, jeg har jo selv prøvet nogle gange i hvert fald at sige imod, hvor der var, hvor hele forsamlingen mente noget andet. Og man er altså presset.
Jo,
det der tror jeg, der har vi sikkert alle sammen været i
og derfor,
forskellige situationer.
Derfor så synes jeg, at det der med den manglende parlamentariske erfaring, kan måske være en fordel i den sammenhæng, at man ikke bare kører med, fordi det skal man, men at man faktisk står fast.
Man forstår ikke, hvad der sker.
Nej. Men altså, det er uafhængigt af indholdet, selvfølgelig. Ikke? Men der skal altså noget power til at gøre det.
Og jeg vil også sige, det er jo ikke det samme, som der ikke er talent hos de konservative, der er masser af talent. Altså, deres nye politiske ordfører, Mette Abildgaard, er noget af det skarpeste og mest talentfulde, jeg har set i mange år på Christiansborg, og hun har altså også kun et års erfaring. Ja. Så der er dygtige folk derinde, men nu smed de lige pressechefen ud også, og sådan noget, som jo nok måske havde set den her komme, hvis han ikke var blevet varpet ud. Ham, der hed Benny Damsgaard, også? Han røg lige ud med et drøn også. Så der er godt nok lavt til loftet.
Men der kan så sige, at Benny Damsgaard var også ham, der sad med hele det der nazi-islamisme-cirkus og sådan noget, så man kan vel også...
Jo.
Ikke hvor...
Jo, men han havde...
For godt det gik.
Men man ved jo ikke, det kan jo godt være, at han har haft nogle voldsomme arbejdsvilkår. Det ved man jo ikke. Det ved man jo ikke.
Det kan sagtens være.
Det kan sagtens være. Sige her til slut, hvis det er ved at
runde. Ja, men vi er...
Men jeg vil bare lige sige, det er jo ikke nogen fordel for Løkke, hvis de konservative ryger ud af Folketinget.
Nej.
Fordi så 1,9 ikke, procent minus 4 mandater og 5, så har de røde flertallet. Ikke?
Ja.
Så på en eller anden måde må Løkke jo gøre en indsats for at få samlet de konservative op igen, medmindre han har tænkt sig at slå sig sammen med Socialdemokratiet.
Altså, jeg kunne læse i avisen i dag, at Venstre og Socialdemokraterne har været meget mere enige, end Socialdemokraterne har været med SF, Enhedslisten og Alternativet. Så det kunne da godt, godt lugte af sådan noget. Men så jeg kunne godt tænke mig lige at spørge ind til det, som Alman Olsen nævner, nemlig at der ikke er mangel på kvalitet i gruppen. Man kan vel også anlægge et lidt andet syn, nemlig at... Der er lidt mangel på kvalitet i gruppen. Altså, jeg tænker bare på, der er mange uprøvede. Nu ser vi så, at Jarlov også går sådan lidt ikke så erfaren til en forhandling. Der sidder Pape, som... Altså, jeg kan da huske, da han tiltræder, at der dukker de her historier op om, at han jo ikke var første valg.
Mm.
Og nok heller ikke var anden valg. Og måske heller ikke var tredje valg. Altså, at man virkelig var en lille smule på spanden i forhold til, hvem i alverden skal overtage roret her, ikke? Der var ham ude i...
Høje Tostrup,
borgmesteren. Hvad hedder han?
Siler,
præcis. Michael Siler, som sagde nej, han fik sgu kolde fødder og det ene og det andet, ikke? Altså, hvis man sådan skal give Pape en lille midtvejskarakter, Steen Gade, hvordan har han stået ved roret?
Men det giver sig selv, at det har været et forsøg på at holde den procent, som de havde, som er historisk lav for de konservative. Det er vel der omkring vi er. Altså, og så kan man sige, det har han... Det har han holdt, jeg ved ikke, hvad intern mål det holdt. Har han ikke nogenlunde holdt til mål på regerings? Ja, men lidt ned, men det er jo ikke, det er jo ikke noget at prale af. Og det for ham, jeg kender ham jo også fra før, han var borgmester i Viborg, og jeg har jo været valgt i de områder der, så jeg har jo besøgt ham, da han var borgmester. Og der har han jo haft virkelig en personlig nedtur her, sådan set, selvom han også er steget i graderne, men han er blevet partileder. Det er at stige i graderne, men når man nu tænker på, hvor populær han var i Viborg, og hvor
og
meget
han er,
og stadig er det. Ja, ja, og det er jo sådan set en eneste grund til, at han faktisk sidder i Folketinget, det var, at han kunne virkelig trække nogle stemmer fra Viborg.
Mange, over 10.000 personlige stemmer.
Jeg har altid synes, men det skal jo ikke, jeg skal jo ikke skade ham med det, men jeg har altid selv synes, at han lignede sådan mere en vestjysk venstremand på mange måder, end han lignede en traditionel konservativ, og med al respekt, Niels. Men nu er du måske heller ikke altid være helt typisk, men sådan en pæn bedsteborger, ikke? Og det har han jo ikke helt været. Han er jo lidt mere med træskoene på, og det er vel også det, han forsøger at oversætte til politik, som vi så sidder og snakker om. Ja. Det lykkes måske ikke helt. Men Tærsbøl, som var konservativ fra Helsingør i sin tid, han havde jo lidt mere held af, kan man sige, og vise, han er... Ja, han gik faktisk med træsko, men han var også, hvad skal vi sige, mere folkets mand, end konservative normalt plejer at signalere.
Ja.
Det er nok det, han forsøger, men det er ikke lykkedes.
Nej.
Men er det også, fordi han måske savner lidt opbakning? Altså, jeg tænkte for eksempel på, hvor er Brian Mikkelsen hen?
Jamen, der er ingen tvivl om...
Jeg var da blevet helt tvivl om, han var medlem af Folketinget.
Ja,
men man ser han da aldrig. Og der har vi... Han er da en erfaren kraft. Ja. Så kan man jo mene om ham, hvad han vil, men han har da prøvet lidt af hvert, men der er der ikke.
Jamen, jeg tror, at Brian Mikkelsen har været den bedste ven og den nærmeste rådgiver til så mange partiledere igennem årene, der alle sammen er faldet på mystisk vis. Lad mig sige det sådan. På mystisk vis. At den nuværende partileder har sagt, ham der, ham holder jeg lige over i sidekontoret. Fordi... Jeg skal da godt nok ikke lige have sådan en rådgiver. Og jeg kan da noget selv. Og hvis jeg skal sige noget omkring Søren Pape, som er meget vigtigt i politik, og som han har. Han har lidt af det der, jeg plejer at sige, Holger Juhl Hansen-gen. Altså, han er sympatisk. Og det betyder utrolig meget. Slytter i sin tid var sympatisk. Ja. Hans Engel sympatisk. Der er så nogle af de der, der har været sympatiske, også hos de andre partier. De klarer den på sigt, så han er utrolig sympatisk. Men det er ikke nok at være sympatisk, men det er da en meget god start.
Mm-hmm.
Og det har han altså med sig. Og derfor har han valgt at sige, jeg prøver at køre linjen selv, og så sætter jeg mit eget hold. Og det er jo så Rasmus Jarlov der, den gud veltagende person. Og så Mette Abildgaard er rykket frem i geledet, og så var der jo så den tidligere ordfører, som røg på barsel, ja. Som så er ude. Og så er der Nasser Carter, som jo er sin egen satellit. Han kører sit eget program.
Mm-hmm.
Det er sådan lidt om Syrien, og så er han lidt her og lidt der. Men man har ikke noget indtryk af, at han har sådan en dyb konservativ grundfæstning. Han kører sit eget...
Men det er måske også, han har været medlem af så mange partier, det er måske svært at sælge ham som ærkekonservativ.
Ja, det, men han har fundet sig et sted her i Aarhuskredsen, og der er han jo så
valgt. Det går jo strygende.
På den måde har han sit eget lille univers, men det er jo ikke en af dem, der så kan gå ind og trække med. Og så står han jo der tilbage... Med Jarlov og så Mette Abildgaard. Og den sidstnævnte, mener jeg, virkelig er en begavelse. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget mere til hende i årene, der kommer. Mm-hmm. Det tror jeg helt sikkert.
Men det her med, at man har lagt en taktik, hvor man ligesom vælger et par sager, og så går benhårdt på dem. Men vi så jo også, de slog sig jo noget i tøjet med naturparken. Så kan vi så diskutere, hvor meget de fik ud af den, der røg en minister, men altså, om det var nok med de her 624 tons kvælstof.
De fik noget ud af det. Jo, jo. De fik noget ud af det. De fik den hjem til et flot 7-tal, 8-tal. Men jeg synes, de fik det hjem.
Jo, men nu fornemmede jeg bare lige, at Sten måske lige...
Ja, det er jo, vi behøver ikke tage den diskussion, men miljømæssigt fik de jo ikke rigtig noget ud af det. De fik væltet en minister, og så fik de sendt et politisk signal, og så lidt finblad. Ja,
det er det, jeg tænker.
Lidt miljømæssigt finblad, men det var ikke andet.
Jo, og så kom de godt med ind i forhandlingerne på planloven. Det skal vi heller ikke glemme.
Nej, der det var de, er sådan set enig med dig i.
Som jeg hører kilderne, ja. Så har de konservative spillet rigtig godt med
det, tror
i
jeg,
de
der
planlovsforhandlinger.
Ja, og det...
Men det har de så ikke været ude på den måde at brøle op omkring.
Nej, det kunne være, at de skulle have gjort.
Ja, det kunne man godt. Ja. Man sige.
Det ville jeg jo have gjort.
Se, det jeg kunne tænke mig at spørge om, det er, i forhold til, når jeg kan også huske, at i forhold til naturparken, der var det jo det med de her tal, at Jarlov følte, at man ikke var blevet... Det viser sig også, at de var ikke så lige til at læse de tal, der kom fra Eva K. Hansen, og man havde lagt lidt sammen, og 4 år, 1 år, så videre. Nu dukker der så nogle nye tal op omkring de her fly. Altså, vil der være noget taktisk smart i, Eivind Vesselbo, ligesom at sige, når man, nu tager vi sgu lige en talrunde mere med de her fly. Det viser sig jo, at Eurofighter og nogle af de andre her trak sig ud, fordi man sagde, at de virker simpelthen givet på forhånd. Den ligger til højre benet, det bliver en F-35. Amerikanerne har 5.000, der er en koalition osv. Det gider vi ikke engang være med i det her. Og så dukker der nogle tal op hen over weekenden, hvor man kan læse, at det er som om, det er jo ikke noget, der er bekræftet, men at Forsvarsministeriet har udeladt nogle tilbagemeldinger i forhold til, hvor lang tid kan de her fly holde sig i luften, og hvor længe holder de osv. Altså, ville det være godt at gå ind der og sige, nu tager vi sgu den kamp så. Rasmus Jarlov er jo gået så meget op i de fly.
Ja, der er ingen tvivl om, at hvis man vil ligesom prøve at hente noget tilbage, hvis man mener, der er noget, der er tabt,
ja.
Så er det klart, at så skal man gå ind og bore i det her, ikke? Altså stille spørgsmål, og måske kalde minister i samråd, og prøve at få den her kørt op og få den, som man siger, op at flyve. Fordi så man kunne ligesom i naturparken, kunne fortælle befolkningen, jo, men der er jo altså flere grunde til, at vi ikke kunne være med i den her pakke. Og nu kommer der så endnu mere, eller i det her forlig omkring flyene, nu kommer der det her op, og så få sået tvivl om, sammen med dem, der så er i gang med at finde de her oplysninger. Det synes jeg ville være rimelig klog, fordi så får man sat en ny dagsorden. Og det er jo det, som de konservative skal, hvis det virkelig er rigtigt, og det tror jeg sådan set, at de godt vil prøve at være den frække dreng i klassen. Men så skal de altså finde nogle områder, hvor de kan tiltrække nogle vælgere, som ved det emne, de tager op, også vil stemme på dem. Og der, hvis ikke de får nok, for eksempel i den der naturparke, så er der jo ikke nogen radikale, der flytter sig over til de konservative, eller nogen andre socialdemokrater, der gør det. Altså, de skal have nogle stemmer, enten fra venstre, og det får de så ikke på den måde, og hvis de skal have det fra den anden side, så er de nødt til at levere noget, blandt andet på naturparken, der er bedre end det, de gjorde. Men med hensyn til det, du spurgte om, omkring flyene her, der synes jeg, alle ting, der kan være med til ligesom at give dem en positiv profil og ligesom være spørgende og problematiserende om det her, det vil være godt for dem.
Man skal også huske en ting, som de burde have tænkt på, inden de melder sig ud af det her. de burde tænke på, at den, der lavede den store industriaftale, jeg tror for 5 år siden, sammen med amerikanerne og modkøbsaftaler, og man satte fra dansk side mere end 100 millioner kroner af, altså danskerne har investeret i skattepenge mere end 100 millioner kroner i de her F-35 fly, så er der ikke, man behøver ikke have den store kuglerammeeksamen for at finde ud af, at så har både Gripen og Eurofighter, de andre jo ret i, at der var jo valg på forhånd. Ja,
og det vil sige, men det kan man jo sige 100 millioner kontra de 100 milliarder, det er sådan, han i hvert fald 60, jo, men, det ender med at koste, det måske ikke.
Men det
sådan.
Er trods alt en konservativ partileder, som erhvervsminister, der på det tidspunkt er bannerfører i at få det der industrisamarbejde op, og noget som det, altså i forhold til det, du siger, Eivind, med hvem er publikum her, altså det traditionelle industris, kan man sige, vælgergrundlag, var jo glade for det der. Så selv det har de jo spillet af hende ved at melde sig ud af det. Altså, den der historie med lige at kunne kigge baglæns og sige, hov, vi har en forpligtelse. Vi som konservative har allerede skibet os ind i det der for lang tid siden. Vi kan simpelthen ikke rykke os baglæns på det her. Så bliver vi jo fuldstændig til grin.
Men så er vi jo tilbage ved historieløsheden.
Ja.
Og de kan ikke engang deres egen historie.
Nej, det er jo det.
Uden at fornærme nogen.
Men... Ja, jamen, det er jo det. Og det har jo ikke noget med talent at gøre, men det har noget at gøre med, at man skal lige passe på, at man ikke rykker længere frem, end bukserne kan holde til, som man siger i det nordjyske.
Ja. Godt. Men, Sten, er du enig så langt som, at man skal prøve at forfølge de her fly, eller skulle man modsat? Altså, Alman siger jo også det her med, at man har i Abildgaard en god ordfører på det område, at man skulle måske sige, så ski med de fly, nu slår vi lige en streg, nu, det skal vi glemme nu, og vi joggede lidt i spinaten der. Vi vil være, det meddelte de jo også, vi vil være et miljøparti. Nu får den gas på det der med det grønne.
Ja. Altså, Eivind har i hvert fald, han har jo grundlæggende ret i, at hvis man har lavet sådan et stunt, som de har lavet, så skal man sådan set gerne følge den op. Men Niels har jo ret i, hvordan skal de følge den op? Altså, det er jo det, der er svært at se. Ja. Fordi hvis de følger op i forlængelse af de der usikkerheder omkring tallene, som du nævner,
ja.
Det fører den modsatte vej, fordi så skal du ikke være F-35.
Altså, nej, og der må man så sige, de konservative er jo enige, at de skal være F-35.
Det er jo rent en meget vanskelig situation, fordi ja, de bør følge den her op og se og prøve at sandsynliggøre over for deres vælger, at det alligevel var en grund til det, de gjorde her. Ja, ikke? Ja. Så de bør følge det op, men at finde lige, jeg kan ikke lige være mand her og sige, hvad skal man gøre, hvis man er konservativ, fordi den diskussion, som jeg synes med rette bør føres bagefter, men det kan næppe være de konservative, den handler jo mere om, jamen, var det korrekt, at der stod, at der var kun et hold, der havde givet ordentlige tal frem? Altså, det er jo også en af diskussionerne. Var det sådan, at Boeing ikke havde sendt nogen ordentlige tal frem? Og hvorfor er der forskel på, hvor længe man mener, flyene kunne flyve i Norge, og hvor længe de kunne flyve i de samme fly i Danmark, osv.? Alt det der, det synes jeg, der skal bores i, fordi... Det her tyder jo meget på, at den aftale, som Niels nævner der for nogle år siden med F-35, at det er jo den, der dybest set har fået lov at bestemme.
Ja.
Det behøvede man ikke, det synes jeg er enig med formanden i, det behøvede man ikke at have lade bestemme, men det var det, man kom til at gøre. Og det var det, det har de konservative garanteret også fået at vide inden døre. Hør nu her, I har skibet jer ind i det her, og det kan vi ikke lave om på.
Præcis. Det er sådan...
Sådan tror jeg, det må have været. Men at det ikke nødvendigvis er klogt for Danmarks side og for forsvars side, det er en helt anden diskussion, og den bliver vi nødt til at føre. Og jeg kan jo... Jeg kan for eksempel ikke helt forstå, at man ikke har synes, at når man nu har lavet en mand, Peter Taksø, på at skrive en helt ny beskrivelse af dansk sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, at man så ikke egentlig har tænkt det her lidt mere ind. Det er jo en forestillelse af, at vores flyvevåben, som skal have brugt rigtig, rigtig mange af forsvarets ressourcer, det skal dybest set indrettes på at kunne sendes langt væk, først og fremmest. Og det tror jeg ikke, at der, hvor vi skulle lægge det, sådan set heller ikke sådan, jeg umiddelbart har læst hovedtanken i Peter Taksøs rapport.
Nej, nej.
Det er jo mere på nærområderne, og der skal være nogle fly, så vi er nødt til at have nogle fly, når russerne bliver mere nærgående i luften. Men vi har også hele Grønland, der skal overvåges. Det er de ikke specielt gode til. De kan godt bruges til det, men de er jo ikke specielt gode til det. Og så skulle vi i virkeligheden prioritere nogle andre ting, efter min mening.
Så hvis vi så lige skal opsummere, så det vi vil frem til, Alman, det er, hvis vi skal give et råd, er det så, at de konservative, de skal måske lige tage en god lang sommerferie, og så få læst op på egen historie, og så lidt historiebøger i det hele taget, og måske også lige læse Peter Taksøs rapport, og så ses vi til september.
Jo, og så kan man sige, ud at komme med nogle set fra konservativ side, nogle forklaringer, og ikke noget, der virker som bortforklaringer. Og jeg kan sådan set røbe, der er jo ikke nogen fra de konservative, der har ringet, så vidt jeg ved, ud i baglandet, hos nogle af de, der har arbejdet med det her område tidligere. Det er jo ikke sådan, de spørger til råds rundt omkring. Men jeg vil gerne herfra sige, at vi er klar til det gode råd. De kan bare ringe.
Så bare ring.
Ja,
så
stiller vi.
Der vil vi gerne stikke.
Det gode gamle folketing.
Ja. Vi står, altså man kan altid ringe ind 24/7. Man er mere end velkommen. Ja. Hvis Jarlov har spørgsmål, så skal han være. Så velkommen. Vi tager lidt nyheder nu, og så forlader vi de konservative, fordi vi skal også snakke lidt om det herlige omprioriteringsbidrag og indfødsretsprøven. Men det er først på den anden side af en omgang nyheder, fordi nu er klokken gået hen og blevet 11.